بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم مسلمانlar, hurmatli birodarlar, aka uka, opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizga savol yo'llagan Muhammadiy ismli birodarimiz islomiy oliygohga pora berib kirish mumkinmi deb so'raganlar. Mana shu savoldan ham, boshqa xabarlardan ham ma'lumki, O'zbekistonda hatto islomiy bilim dargohlariga ham pora berib kirish, muborak haj safariga borish uchun ham pora berish holatlari tarqalgan. Bu xabarlar ko'pchilikka sir emas. Pora esa islomda qattiq qoralangan gunoh va jinoyatdir. Alloh taolo Nisa surasining 29-oyatida: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil" deb aytgan. Ey iymon keltirgan insonlar, o'zaro bir-birlaringizning mollaringizni botil yo'llar bilan yemangiz, degan. Pora botil yo'l, harom yo'ldir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam porani harom ekanligini e'lon qilganlar. Abu Davud va Ibn Mojahlar rivoyat qilishgan sahih hadisda Abdulloh ibn Amr rivoyat qiladilar: "Qala la'ana Rasulullah sallallohu alayhi vasallam ar-rashi wal-murtashi." Abdulloh ibn Amr dedilar: "Rasululloh sallallohu alayhi vasallam pora berganni ham, olganni ham la'natladilar." Biz avvaldagi suhbatimizda tijoratni yuritish uchun pora berish mumkinmi degan savol ustida pora haqida batafsil to'xtalganmiz. O'sha yerda o'z moli, joni yoki dinini himoya qilish uchun pul berish pora sanaladimi degan savol ham o'tgan. Salohlardan qilingan rivoyatlarga asoslanib biz aytamizki, agar inson o'z moli, joni yoki dinini himoya qilish uchun pul berishga majbur bo'lgan bo'lsa, bu ish beruvchi odam uchun gunoh bo'lmaydi, ammo olgan odam poraxo'r sifatida la'natga qoladi. Abu Hanifa mazhablaridan Imom Abu Lays Samarqandiy aytadilar: "La ba'sa an yadfa'a ar-rajulu 'an nafsihi wa malihi bir-rishwati." Inson o'zining nafsi, joni, molini pora bilan himoya qilishi, zulmni demak o'zidan daf qilishi zarari yo'qdir, deganlar. Va bu bilan yana mana shu o'rinda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilib, u kishidan misol keltirganlar. Oxirida innamal ismu alal qobid dunad dafi', deganlar. Bu yerda gunoh faqat shu porani olgan, pulni olgan odamga bo'ladi, beruvchiga emas. Hanbalilardan esa Ibn Taymiyaning so'zlarini ham keltirib o'tganmiz. U kishi ham, agar inson o'zidan zulmni daf etish uchun zolimga bir narsa bersa, hadiya deb bersa ham, demak zulmni daf etish uchun bersa yoki o'zining haqqini undan undirish uchun unga hadiya bersa, buni demak berish joiz, ammo oluvchi odam esa gunohkor bo'ladi, deb bir hadisni keltirganlar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan. Ya'ni ba'zi odamlar mendan so'raydilar, men ularga so'raganlarini beraman, ular esa qo'ltiqlariga olovni qo'ltiqlab chiqib ketgan bo'ladilar, deganlar. Nima uchun ularga berasiz deb so'raganlarida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam: "Ular mendan so'rashlarini qo'ymaydilar, Alloh esa meni baxil bo'lishimni istamaydi", deganlar. Endi islomiy oliygohga kirish uchun pora berish masalasiga kelsak, aytish lozimki, agar inson mana shu oliygohdan boshqa yerda ilm olishga imkoniyat topolmasa, pul berib kirishdan boshqa yo'li bo'lmasa, berishi mumkin. Ammo bu pulni olgan kimsa poraxo'r sifatida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning la'natlariga giriftor bo'ladi, na'udzubillah. Bunday odam haromxo'rdir va u ikki jihatdan gunohga botadi. Birinchisi, u odamlarning molini botil yo'llar bilan yegan bo'ladi. Botil yo'llar bilan odamlarning molini yeyish esa harom ekanini yuqorida aytdik. Alloh qoralagan, ikkinchisi u odamlarni Allohning yo'lidan to'sgan bo'ladi. Odamlarni Allohning yo'lidan to'sish esa kofirlar amalidir. Pora olgan odam qanday qilib odamlarni Allohning yo'lidan to'sgan bo'ladi? Ibn Kasir rahimahulloh yozadilar. والغرض أنه عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وهذه من صفات المؤمنين المتبعين للرسل Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sizlerin içinizde en yaşlarınız Kur'an'ı örgengen ve başkalarına örgengenleriniz degen sözlerden közlengen maksat şülki bu iş peygamberlerge ergeçken mumurlarının sıfatlarındandır. Va ular o'zlari komil odamlar bo'lib, boshqalarni ham komil qilishga, ularni ham mukammal tarbiyalashga harakat qilayotgan insonlar bo'ladilar. Ya'ni Qur'on o'rganib, boshqalarga Qur'on o'rgatgan odamlar. Va zalika jam'un bayna an-naf'i al-qasir va al-muta'addi. Ana unday inson ham o'ziga ham boshqalarga foyda yetkazishni jamlagan o'zida mujassam etgan bo'ladi. وهذا بخلاف صفة الكفار الجبارين الذين لا ينفعون ولا يتركون أحدا ممن أمكنهم أن ينتفع Bu esa kofirlarning sifatlariga, zolim kofirlarning sifatlariga xilofdir. Ularning sifatlarining teskarisidir. Ya'ni o'zlari ham foyda olmaydigan, boshqalarini ham foydalanishga qo'ymaydigan kofirlarning odati bunday emas, buning xilofi. Kama qala ta'ala allazina kafaru va saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqal azab Kofir bo'lgan va Allohning yo'lidan boshqalarini to'sgan kimsalarga biz azobni ziyoda qilib beramiz. Azob ustiga azob beramiz degan Nahl surasining 88-oyatida. Yana Alloh taolo aytgan va hum yanhauna anhu va yanauna anhu. Ular undan to'sadilar va o'zlari undan uzoqdirlar. An'om surasining 26-oyati. في أصح قولي المفسرين في هذا هو وهو أنهم ينهون الناس عن اتباع القرآن مع نأيهم وبعدهم عنه مفسرلارين اكي خل قولارين طور راغو شلكي بو آياتتا ular odamlarni Qur'onga ergashishdan to'sadilar va o'zlari ham Qur'ondan uzoqda qolgan odamlardir degan Ana unday kimsalar Qur'onni yolg'onga chiqarish va uni to'sish kabi ikki yomon sifatni o'zlariga jam qilgan odamlardir. Yana Alloh Anom surasining 157-oyatida Allohning oyatlarini yolg'onga chiqargan va undan yuz o'girgan kimsadan ham ko'ra zolimroq kim bor degan. Fa hada sha'nul kuffar mana bular kofirlarning ishidir. Xuddi mana shuning muqobilida Abror yaxshi insonlarning sifatlari ular o'zlarini komil qilishga harakat bilan bir qatorda boshqalarini ham shunday komil yo'lga boshlaydilar va ana ular Qur'onni o'rganib boshqalarga o'rgatadilar deb yozadilar Ibn Kasir rahimahulloh. Demak, Qur'onni o'rganib boshqalarga o'rgatish bu yaxshi yo'l. Alloh yoqtirgan, maqtagan insonlarning yo'llari, ammo buning muqobilida Qur'onni o'rganmagan va boshqalarni ham bundan to'sadiganlar kofirlarning ishi. Endi madrasaga o'tirib olib, talabalarini u yerga kirib ilm olishdan to'sadigan odamlar bo'lib qoladilar, poraxo'r mudarrislar bo'lsalar. Ya'ni ular o'zlarini balkim Qur'onni o'rganayotgan, Qur'onga itoat qilayotgan deb hisoblasalar ehtimoldir. Ya'ni shayton ularga nimani chiroyli ko'rsatsa, shuni to'g'ri deb bilaveradilar. O'zlari demak pora olib, boshqalarni Qur'onga ergashishdan to'sib turib, o'zlari qanday qilib endi Qur'onga ergashyapmiz deb aytadilar. Alloh taolo yana ko'pgina oyatlarda o'zining yo'lidan to'sadigan kimsalarni qoralagan. Ularni kofir mushriklar ekanliklarini, ya'ni bu ishlar kofir mushriklardan sodir bo'lganligini Alloh Qur'oni Karimda ko'p oyatlarda bizga xabar bergan. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله سيدان ashhurul hurum, harom oylar, urush harom qilingan oy haqida so'raydilar. Unda urush qilish haqida so'raydilar. Ayting, u oyda urush qilish gunohi kabiradir. Allohning yo'lidan to'sish, unga kofir bo'lish, Masjidul Haromdan to'sish, uning ahlini u yerdan chiqarish esa Alloh huzurida undan ham ko'ra kattaroq gunohdir deb ayting deb buyurgan. Yana boshqa oyatlarda Alloh taolo ahli kitoblar, yahudiylarni va akhdihimur riba va qad nuhu anhu va aklihim amvalan nas bil batil va a'tadna lil kafirin minhum azaban alima degan ular haqida, ularning riba olishlari va undan holbuki qaytarilgan edilar va yana odamlarning molini botil yo'llar bilan yeyishlari tufayli biz ularga ko'pgina halol qilingan narsalarni harom qildik degan. Yana buning oldida, bu oyatning oldida va bisaddihim an sabilillahi kasira degan. Ular Allohning yo'lidan ko'p to'sganlari tufayli. Va yana demak, mana shu 161 oyatning oxirida biz ularning ichlaridan kofir bo'lgan kimsalarga alamli azobni, achchiq azobni tayyorlab qo'yganmiz degan. Demak, bizdan oldin, musulmonlardan oldin o'tgan ahli kitoblarning ichida ham odamlarning molini botil yo'llar bilan yeydigan, odamlarni Allohning yo'lidan to'sadiganlari bo'lgan. Alloh o'shalarni bizga hikoyasini keltirgan. Bu shunchaki bir eshitib qo'yish, vaqt o'tkazish uchun emas, balki ana o'shalarga o'xshab qolmangiz degan ogohlantirish uchun Alloh taolo bu oyatlarni nozil qilgan va bizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dar haqiqat ahli kitoblar kirgan yo'lga kirasizlar, hali sizlarning ichingizdan shunday odamlar bo'ladi, ular kirgan yo'lga kirasizlar, ular qilgan ishni qilasizlar deb ogohlantirganlar. Alloh panoh bersin. Odamlarning molini botil yo'llar bilan yeyib, ularni Allohning yo'lidan to'sish holatlari demak avvalda sodir bo'lgan ekan, bugungi kunda ham demak bu sodir bo'layotganligi bejiz emas, ajablanarli holat emas. Bundan Alloh va payg'ambar bizni ogohlantirganlar, biz ogoh bo'lishimiz kerak. Mana shulardan kelib chiqib aytamizki, islom o'quv yurtiga kiradiganlardan pora olgan odam Allohning yo'lidan to'sgan bo'ladi odamlarni. Oyatda vasaddun an sabilillah deyilgan. Sabilillah Allohning yo'li. Allohning yo'li, buning ma'nosi juda keng va ilm olish ham hech shubhasiz fi sabilillah, sabilillah doirasiga kiradi. Allohning yo'li degan iboraning doirasiga albatta ilm olish, Allohning ilmini olish albatta kiradi. Hech bir ixtilof yo'q bunda. Odamlarni Allohning yo'lidan to'sish muborak oylarda odam o'ldirishdan ham ko'ra qattiqroq ish ekanini Allohning o'zi aytayapti. Shunday ekan, biz musulmonlarning hayotlari, ilm olishlari va ibodat qilishlariga bog'liq holda faoliyat yuritadigan muassasalar xodimlari va rahbarlarini Allohdan ko'proq qo'rqishga chaqiramiz. Ularni hushyor, omonatdor va halol bo'lishga, omma oldida o'z obro'larini saqlashga da'vat qilamiz. Madrasalar, masjidlar, idora va boshqarmalarining xizmatchilari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la'natlagan poraxo'rlik illatiga qarshi turishlari va o'zlari o'z amallarida boshqalardan ko'ra xolisroq bo'lishlari lozim. Ulamolar payg'ambarlarning merosxo'ridirlar. Ular odamlarni Allohning yo'liga chaqirishlari, bu yo'lni kengaytirishlari, osonlashtirishlari lozim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam allimu va yassiru va la tu'assiru va bashiru va la tunaffiru deganlar. Ya'ni odamlarga haqni o'rgatingiz, oson qilingiz, qiyinlashtirmangiz. Ularga xushxabar beringiz, ularni nafratlantirmangiz deganlar. Madrasaga kirayotgan talabadan pora olish Rasulullohning so'zlariga qarshi ishdir. Islomga qarshi harakat bu. Bu ilm olishni, islomni o'rganishni ataylabdan qiyinlashtirish bo'ladi. Bu Allohning yo'lini to'sish, odamlarni haq yo'ldan borishlariga to'sqinlik qilishdir. Bu kofir va munofiqlarning amalidir. bunday ishni qilgan odamlar tez tavba qilishlari kerak, agar iymonlari bo'lsa, oxiratdan qo'rqsalar va olgan poralarini egalariga qaytarishlari shart. Aks holda qiyomat kuni ana shu olgan harom pullarini yelkalariga tog'dek tog'dek gunoh qilib ortib keladilar. Biz imomlar va ustozlar o'z amallarimizda Alloh roziligini niyat va umid qilishimiz kerak. Odamlardan keladigan manfaatni emas. Alloh taolo Nuh alayhissalom haqlarida xabar bergan. U kishini qavmlarga aytgan so'zlari Yunus surasi 72-oyatda "Fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa ala Alloh va umirtu an akuna minal muslimin." Agar sizlar yuz o'girsangiz, bas men sizdan biror bir xizmat haqi so'ramadim. Mening xizmatim haqqi, mening ajrim faqat Allohning zimmasidadir. Men musulmonlardan bo'lishga buyurilganman, dedilar. Yana Alloh payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga "Qul ma as'alukum alayhi min ajr va ma ana minal mutakallifin." Ayting, men sizlardan bu ishim uchun, ya'ni da'vat uchun ajr, haq so'ramayman. Men mutakalliflardan, ya'ni ishni og'irlashtiradigan, qo'shimchalar qiladigan, yo'q narsalarni keltiradigan, aytadiganlardan emasman, deb ayting, degan. Yana "Vallazina yumassikuna bil kitobi va aqomus solata inna la nudi'u ajral muslihin." Kitobni mustahkam, mahkam ushlaydigan va namozni barpo qiladigan zotlarning, bunday insonlarning, muslih insonlarning ajrlarini biz aslo zoyi qilmaymiz, deydi. Wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala robbil alamin. Men sizlardan biror bir haq talab qilmayman. Mening haqim, xizmat haqim, ajrim, mukofotim faqat olamlar Robbisining zimmasidadir, deganlar. Barcha payg'ambarlarning so'zlari mana shunday bo'lgan. Ularning shiorlari, Alloh yo'liga qiladigan da'vatlari, bu yo'lda qiladigan xizmatlarining haqqi olamlar Parvardigori Allohning zimmasidadir. Alloh kabi kim mukofotlay oladi? Alloh kabi kim ulkan haq to'lay biladi? Odamlar beradigani, odamlar to'laydigani bu juda ham past va juda ham oz, bu juda ham bir arzimas narsadir. Bunday inson Alloh yo'lida qilayotgan xizmatini, shunday ulug' ulkan xizmatni arzimas past bahoga almashishi nihoyatda pastlikdir. Paskashlikdir, Alloh asrasin. Mana shunday ekan, ulamolar, imomlar, da'vatchilar, ustozlar o'zlari xolis, pokiza va axloqan hammaga namuna bo'lishlari zarur. Ular qo'r ostlarida, yon atroflarida xizmat qilayotganlarni ham chiroyli tarbiya qilib borishlari, nazorat qilishlari lozim. Mabodo nasihat yoqmaydigan, to'g'ri yo'lga yurmaydigan, qo'li va dili egri odamlar agar masjidlarga, madrasalarga suqilib kirib olgan bo'lsalar, ularni zudlik bilan chetlatish lozim. Islom xizmatchilari dinlari bilan tirikchilik qiladigan bo'lib olmasliklari kerak. Mol dunyoni masjiddan qidirish kerak emas. Agar imom yoki mudarris xalqning qo'liga qarab qoladigan bo'lsa, odamlar uning so'ziga kirmaydi. Uni biz boqyapmiz-ku, deb unga past nazar bilan qarashga boshlaydilar. Shunday qilib islom ishi orqaga ketadi. Islomiy xizmat bu xizmat bo'lish bilan bir vaqtning o'zida ibodat hamdir. Ibodatni pulga sotish mumkin emas. Xizmat xolis bo'lish kerak. Ammo shu bilan bir qatorda ta'kidlashimiz lozimki, imomlar, mudarrislar va islom xizmatchilarining oylik maoshlari va ixtiyoriy hadiyalar bundan mustasno. Maosh, hadiya, sadaqaning esa qonun qoidalari Qur'oni Karim va hadislarda, fiqh kitoblari va ulamolarning fatvolarida, diniy tashkilotlarning nizomlarida aniq belgilab qo'yilgan. Ana shu qoidalarni hurmat qilish va ularga amal qilish, ularning doirasidan chetga chiqmaslik Allohning qonunini hurmat qilish bo'ladi. Bunda insonning qadri ham baland bo'ladi, uning islom va musulmonlarga qilgan xizmati ham inshaalloh barakali va foydali bo'ladi. Alloh barchamizning qilayotgan amallarimizdan ham dunyoda ham oxiratda yuzimiz yorug' bo'lishini, ko'nglimiz, qalbimiz shod bo'lib sururga to'lishini, ikki olamda o'zining roziligiga musharraf bo'lishimizni nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.